Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani kembali membicarakan 5 berita pilihan dalam berita 5@5. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menyatakan bahawa pelaksanaan subsidi bersasar yang dijadualkan bermula selepas suku kedua tahun ini tidak akan menjejaskan pelaburan asing dalam negara.
Beliau berkata ini berikutan pelabur lebih mementingkan konsistensi dasar yang dilaksanakan dalam negara bagi menentukan komitmen pelaburan mereka. Beliau menyatakan bahawa kos peroperasian bagi syarikat asing yang membuat pelaburan di Malaysia masih dikategorikan rendah berbanding negara lain. Walaupun subsidi bersasar ditarik, syarikat besar ini akan bandingkan negara kita dengan negara lain di mana Malaysia masih lagi efektif dari segi kos. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Ihya Ramadan dan Iftar Perdana di perkarangan Masjid Jami' Al-Ansar dekat Bandar Baru Felcra, Seberang Perak di sini semalam. Pada 24 Mac lalu, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dilaporkan berkata kerajaan akan melaksanakan subsidi bersasar pada suku kedua ke atas dengan pemberian subsidi bersasar dalam bentuk pindahan tunai secara bulanan.
Ketua Penerangan Pergerakan Pemuda UMNO bahagian Kuala Kangsar, Muhammad Farizat Hairuddin menekankan pentingnya anak muda menghargai jasa dan pengorbanan pemimpin terdahulu di dalam UMNO.
Beliau menyatakan bahawa meskipun UMNO sering dikritik dan dicerca, namun karmon yang dinikmati adalah hasil daripada pengorbanan generasi terdahulu. Beliau menyeru anak muda untuk menghargai jasa dan pengorbanan nenek moyang mereka dengan menghormati sejarah dan tradisi UMNO dalam memberi bantuan kepada rakyat. Sementara itu, Ahli Jawatankuasa Pemuda UMNO bahagian Padang Serai, Muhammad Aswad Abdullah, percaya bahawa anak muda sering terpedaya dengan dakyah dan fitnah terhadap UMNO yang memburukkan parti. Beliau berkata dengan usaha yang lebih daripada jentera UMNO, mereka pasti dapat menakluki semula hati dan sokongan anak muda yang telah terpengaruh dengan naratif jahat tersebut.
Pengarah Jabatan Pilihan Raya UMNO Negeri Sabah, Jeffrey Nur Mohamed menegaskan bahawa tidak timbul isu perpecahan dalam UMNO Sabah sekiranya bekerjasama dengan parti lain dalam menghadapi pilihan raya negeri ke-17 akan datang.
Menurut beliau, perkara tersebut masih dalam peringkat perbincangan awal dan sebarang cadangan berkaitan soal kerjasama bersama parti lain belum dikemukakan kepada BN Pusat. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Putatan mempersoalkan pandangan dari seorang penganalisis politik yang lebih arif tentang kedudukan dan situasi semasa parti dengan mendakwa UMNO Sabah berpecah kepada dua kumpulan ekoran soal kerjasama dengan parti lain. Beliau menegaskan bahawa keputusan mengenai kerjasama UMNO dan BN dengan parti lain akan diputuskan oleh kepimpinan tertinggi BN Pusat. Tambahnya, meskipun belum ada keputusan yang diputuskan, namun ada pihak yang merasa gusar apabila disebut soal kerjasama tersebut. Jeffrey berkata tidak timbul isu UMNO Sabah berpecah atas andaian rampasan kuasa atau langkah Kinabalu yang digembar-gemburkan sebelum ini. Jelasnya, itu hanya merupakan persepsi melampau kerana sehingga kini tidak ada bukti menunjukkan penurunan tanda tangan untuk mengadap Tuan Yang di-Pertua Negeri sebagaimana berlaku pada tahun 2020.
UMNO Sabah telah menyasarkan untuk memenangi sekurang-kurangnya 23 kerusi di kawasan Pantai Timur Sabah dalam pilihan raya negeri ke-17 yang akan datang.
Pengerusinya, Datuk Seri Bermuhtar Radin berkata pihaknya sedang bekerja keras untuk mencapai sasaran tersebut dan sedang menyusun strategi melalui program Gerak 17 UMNO Sabah yang telah dilancarkan di seluruh negeri. Bermuhtar menekankan pentingnya menyusun strategi yang tepat untuk mencapai matlamat tersebut dengan memastikan jentera UMNO bersedia untuk menghadapi tugas dan amanah yang diberikan dalam pilihan raya negeri ke-17. Beliau menekankan bahawa UMNO Sabah tidak berhasrat untuk meletak calon kontroversi atau tidak disukai oleh rakyat kerana ini boleh mendatangkan kekalahan kepada parti itu pada pilihan raya negeri. Sebaliknya, parti akan mempertimbangkan calon yang diterima oleh rakyat dan dapat memenangi hati mereka.
UMNO telah menyampaikan sejumlah RM1 juta Malaysia kepada rakyat Gaza di Palestin yang masih mengalami kesukaran akibat konflik perang yang berterusan.
Sumbangan disampaikan oleh Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kepada Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia semasa Majlis Santunan Kasih Ramadan di Kompleks UMNO Pakan Datuk. Sementara itu, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Muhammad Razlan Muhammad Rafi menyatakan bahawa bantuan tersebut adalah untuk membeli barang keperluan bagi meringankan penderitaan penduduk di Gaza. Beliau yang juga Ketua UMNO bahagian Seputih berkata, bantuan itu adalah simbolik keprihatinan dan sokongan UMNO terhadap krisis yang dihadapi umat Islam di Palestin serta menegaskan bahawa UMNO sentiasa membantu Muslimin dan Muslimat yang berhadapan dengan musibah.
Sekian dari saya, Kaslinda Abdul Kadir. Jangan lupa temu janji kita Isnin hingga Jumaat jam 5 petang, 5 berita pilihan hanya di Berita 5 at 5. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.